Fiecare om își laudă slujba lui. Vreau să vă spun că în unele zile, nu în toate, slujba mea e cea mai frumoasă. Și din perspectiva slujbei pe care o am, prin Harul lui Dumnezeu să slujesc, intru în contact cu foarte mulți oameni. În special când vine vorba de zona de consiliere, de sfătuire, aude foarte multe ori și cred că asta este expresia pe care o cel mai des din gura oamenilor cu care interacționez și cu care discut. Schimbare. Vreau să mă schimb. Mă, și te bucuri când vezi că omul vrea să se schimbe. Și spun, frate, vreau să mă schimb, că de-aia am venit. Ajută-mă să mă schimb. Spune-mi ce să fac. Dă-mi o formulă. Parcă ar fi formule magice, așa, văză noapte, hai. De mâine ești Sfântul Bisericii. Vreau să mă schimb, ajută-mă să mă schimb. Alții care vin și spun, frate, mă, mi-au angajamentul înaintea, martor mi Domnul, unii mai bagă și mărturii. Mă schimb, promit, citesc Biblia, postez, gata, schimb, mă schimb. Fain, sună bine. Și vedeți, dumneavoastră, noi căutăm metode ca și oameni care să ne stimuleze, să ne ajute, să ne schimbăm. Și bine asta. Și dacă vrei să te... Dacă există o formulă magică, să știți. Există o formulă prin care te poți schimba. Există un PCR creștin. Da, nu pile, cunoștințe și relații. Ci ascultă-mă, PCR-ul creștin. Post, citirea Scripturii și rugăciune. Și te schimbi. Asta e formula prin care îți poți schimba viața. Poți și unii, ca să se schimbe, ca să schimbe viața, să pun, Doamne, și foarte bine fac. Ascultă predici și bine faci, numai să ai grijă ce asculți. Asculți predici, asculți muzică, toflea, speranța și prietenii, Geneza Worship, aleluia, nu știu, ce-i pe val, Domnul să fie lăudat. Asculți, te hrănești, predici, muzică creștină, auzi mărturii. Duminica trecută a fost o mărturie cât 100 de predici. Da? Și lucrurile astea ne stimulează, ne ajută să ne schimbăm. Ba unii, ca să fie mai concreți în dorința lor de schimbare, nu știu, eu sunt bătrân, dar pe vremea mea, în tinerețea mea, prindeau bine brățările alea de elastic, așa, late, știți, cu what will Jesus do, ce-ar fi făcut Iisus? Și acum imaginează-ți, când tu ești în fața unui casino, what will Jesus do? Ori ar fi intrat sau n-ar fi intrat? Și zici, Doamne, iartă-mă, nu mă duc aici. Pentru că lucrurile astea le căutăm și de ce? Pentru că vrem să ne schimbăm. Ba, punem versete, v-am spus, nou trend în lumea evanghelică e să nu mai pui tablouri în casă, ci să pui versete din Biblie. Și-s fain, bă, dai cu capul când te trezești de versetele din Biblie. Trezește-te tu care dormi! Și te ridici, aleluia! Și mai pui, frate, toflea, în numele lui mă ridic și să vezi cum te-ai ridicat. Și stimula să faci ceva în ziua aia, foarte bine. Îmi spunea cineva, frate Dorez, zice, metoda mea e una și mai simplă. Eu mi-am pus versete, zice, la oglindă acolo, la baie. Da? De pocăință, normal, să nu exagerez cu fardurile și cu alea. Și mi-am pus acolo versete din Biblie, ca nu cumva să fiu ispitit. Și foarte bine. Pe mașină, spui o grămadă de chestii care să te ajute, să te stimuleze, să te schimbi, pentru că oamenii înțeleg și bine, primul pas e să înțelegi că ai nevoie să te schimbi, că bă, e chiar mare nevoie să te schimbi. Dar, dragii mei, căutăm de asemenea să ne schimbăm nu doar pe noi, ci vrem să schimbăm și pe alții. Și vrem să schimbăm pe alții și acum tot căutăm metode, bă, cum să-l ajuți pe soțul tău, cum să-ți ajuți soția, cum să-ți ajuți copiii să se schimbe. Și există mai multe metode, de pildă, îl poți ajuta pe cineva să se schimbe prin complimentare. Se spune că asta funcționează bine astăzi, în special în relația cu soțul și cu soția și în relația cu copiii, complimentarea. Adică dacă nu vii și băi, reproșezi toată ziua, nu ești bun de nimic, nu știu ce, și spui, dragul meu, cred că tu poți să faci lucruri fain, superbe, pot dintr-o dată să trezești ceva în el. Și îl poți stimula să se schimbe, știu, dragul meu. Nu spui, bă, tu habar n-ai, nu știi să faci nimic, dragul meu. Au zis cum e abordarea. Eu cred că tu ești capabil. Bă, și să vezi cum se ridică omul. Da, mă, chiar pot. Chiar dacă habar n-are de treaba aia. Dar parcă îi vine. Da? Complimentarea. După aia, o altă metodă prin care încerci și oamenii încearcă să-i schimbe pe ceilalți, pe lângă complimentare, este amenințarea. Asta e românească. Asta am brevetat-o noi. Dacă americanii sunt cu complimentarea, românii sunt cu amenințarea. La copil, îți iau telefonul dacă nu iei 5. Și încep cu amenințarea, nu-ți mai dau bani, nu-ți mai cumperi nicio fustă anul ăsta, nu te mai uiți la Viorel și Vulpița, clar. Și să vezi cum se schimbă oamenii. Dar voi nu vă uitați, știu, numai vă zic așa. Bun. Un alt mod prin care poți să stimulezi pe cineva să se schimbe, pe lângă complimentare, amenințare, există stimularea. Așa numitul stimulent. Și acum vorbesc în general în dreptul copiilor, da? Bă, dacă citești cartea asta, dacă citești din Biblie în fiecare zi, îți cumpăr, nu știu, îți cumpăr telefon, îți cumpăr, te duc la Disneyland, nu știu, cine poate, am zis și eu. Poți să mergi la Felix, nu-i problemă, până aici că nu-i departe. Dar zic ca idee, da? Și-l stimulezi pentru că vrei să-l schimbi pe om. Să vreau să vă spun ceva șocant în această seară. A fost un om pe nume Asaf și ăsta nu era... N-am predicat niciodată despre un cântăreț. Nu știu cum e să fii. Nu m-a pus Domnul în postura asta să cânt, că s-ar fugi toți din biserică. Dar e vorba despre un om pe nume Asaf. Ăsta era master worship, ăsta era omul care venea să laude pe Dumnezeu la cortul, acolo unde era și chivotul lui Dumnezeu. Și omul ăsta, spune cuvântul lui Dumnezeu, parcă cu spirit românesc, ăsta mergea la templu cu bicicleta și îi vedea pe aia cu mersanele. Și zic, păi, nu-i drept. Eu sunt pocăit, eu citesc Biblia, eu postez, eu mă duc și lau pe Domnul și nu-mi permis să mă duc nici măcar, nu știu, nu mă pot duce nici până la acela, Berătiu Folo, pe asta graniță. Nu-i corect. Și omul ăsta e frustrat. Și se întâmplă o grămadă de lucruri în viața lui. Dar știi ce e interesant, dragii mei? Am constatat un lucru. Că cel mai puternic stimulent pentru schimbarea vieții unui om este sfârșitul, moartea. Dacă există ceva care trezește noi reacții puternice, dacă există ceva care ne face, vorba aia, să tremurăm, dacă există ceva care ne trezește uneori la realitate, știți ce este? Moartea. Moartea este unul dintre cele mai puternice stimulente pentru oameni ca să schimbe viața. Pentru că omul, când desface niște analize, și dacă până atunci a fost numai prin bambu și prin cluburi și și-a văzut de viața lui, când citește metastază, îi speriat, e gata. Când îți dai seama că moartea e la câteva săptămâni distanță de viața ta, nu mai gândești la fel, îți reprioritizezi toată viața. Unul dintre cele mai puternice stimulente este moartea ca să schimbi viața. Și asta, dragii mei, se întâmplă cu Asaf. Zice Asaf, m-am stresat, m-am frământat, n-am înțeles. Doamne, de ce? Dar de ce ăștia le merge bine, Doamne? Eu sunt așa de amărât. Și spune, până ce am intrat în sfântul locaș al lui Dumnezeu, versetul 17, și am luat seama la ce? Și am luat seama, spune cuvântul lui Dumnezeu, la soarta de la urma celor răi, la sfârșitul lor, la moartea lor. Wow, și am zis, băi, nimic de invidiat aici. Ăștia chiar nu trebuie invidiați. Gândiți-vă de pildă reacția celor din biserica din Ierusalim când Anania și Safira sunt uciși de Duhul lui Dumnezeu pentru că mint. Și știți bine episodul. Spune cuvântul lui Dumnezeu în Fapte 5:9 în felul următor. Atunci Petru i-a zis, cum de v-ați înțeles? Între voi să ispitiți pe Duhul Domnului, iată picioarele celor ce au îngropat pe bărbatul tău sunt la ușă și te vor lua și pe tine. Ea a căzut îndată la picioarele lui și și-a dat sufletul. Când au intrat flăcăi, au găsit o moarte, au scos-o afară și au îngropat-o lângă bărbatul ei și au auzit reacția. Știți care este reacția? Cei care asistă la toată scena asta, o mare frică. O mare frică a cuprins toată adunarea și pe toți cei ce au auzit aceste lucruri. Pentru că, dragii mei, sfârșitul este un stimulent puternic, este o motivație puternică ca să ne schimbe viața. Ca să ne facă să ne gândim altfel la felul în care ne-am gândit până atunci. Mi-aduc aminte ce îmi spunea un tânăr. Mi-a zis felul în care el a hotărât să se întoarcă la Domnul. O să că mergea cu un alt prieten băieț de biserică, dar nepocăiți, așa, participanți din ăștia, cu mâna pe sus câteodată, ok, aparent pocăiți, dar care duceau o viață dublă. Se duceau undeva într-o noapte spre un club, pocăiți, da? O da și pe un club, nu la evanghelizare, stați liniștiți. Și spune că ne-am întors dimineața de la club, prietenul meu a accelerat mai tare mașina și ne-am răsturnat, a murit în dreptul meu, a murit în fața mea acolo lângă mine. Și au zis, cel mai tare m-a șocat e că eram la mormântare după câteva zile și auzeam păstorul bisericii spunând în felul următor, ne vom întâlni cu el în împărăția Domnului. A plecat la Domnul și a sfârșit alergarea. Ce alergare? La care Domn? Când noi am venit din club și a zis că mi-am dat seama ce se întâmplă la urmă. Ăla a fost momentul care a declanșat pocăința în viața mea și m-am prăbușit înaintea lui Dumnezeu și am implorat iertarea lui Dumnezeu. Pentru că, ascultă-mă, sfârșitul, moartea uneori, este un stimulent puternic pentru a schimba viața. Asaf, dragii mei, era unul dintre cei trei lideri ai cântăreților de la cortul pe care David l-a făcut, alături de Heman și de Etan, instituiți exact în această slujbă cu prilejul aducerii chivotului la Ierusalim, conform unui cronici 15 cu 17. Și spune cuvântul lui Dumnezeu, versetul 4, din 1 Cronici 16, a dat leviților sarcina să facă slujba înaintea chivotului Domnului, să cheme, auziți ce treabă avea Asaf? Auziți care era jobul lui Asaf? Să laude și să slăvească pe Domnul Dumnezeului Israel. Asta era treaba lui Asaf, omul ăsta asta făcea. Numai că în loc să se concentreze pe ceea ce făcea el, în loc să laude pe Dumnezeu, omul ăsta e frustrat când se uită la ăia alți. Și spune cuvântul lui Dumnezeu că toată perioada asta de depresie spirituală și de frustrare din viața lui Asaf o ținut până într-o zi. Când mergând la templu, cum obișnuia de obicei să facă, spune că a luat aminte la soarta de la urma celor răi și și-o dat seama că de fapt nu-i nimic la oamenii ăștia, spun încă o dată, de invidiat. În seara asta vreau să vorbesc tocmai despre, din perspectiva aceasta, sfârșitul care te poate motiva să-ți schimbi prezentul. Sfârșitul te poate motiva să-ți schimbi prezentul. Dacă te uiți, ascultă-mă bine, dacă te uiți în seara asta la viața ta și te gândești în felul următor, dacă mâine mor și eu încă-s dependent de o grămadă de vici și încă eu mimesc pocăința și eu par pocăit, dar nu sunt cu adevărat, eu dacă mâine mor, mă duc în iad și dacă în această seară te vei uita la sfârșitul previzibil al tău, la modul în care trăiești viața, știi bine unde vei ajunge. Și sfârșitul ăsta al tău, sfârșitul altora de lângă tine, care n-au nicio treabă cu Dumnezeu, te poate stimula, te poate motiva în seara asta, știi ce să faci? Să schimbi prezentul. Pentru că momentul în care Asaf se uită la sfârșitul de la urma celor răi, omul ăsta se pocăiește. Omul ăsta își schimbă viața, omul ăsta își schimbă gândirea, pentru că, dragii mei, sfârșitul te poate motiva să schimbi prezentul. Primul lucru pe care vreau să-l spun aici este că sfârșitul acestor oameni la care se uită Asaf, oameni răi pe care îi vedem și noi, oameni șmecheri, oameni ăștia de cartier, oameni ăștia care știu să le învârtă în viață, oameni ăștia care sunt tupeiși, care sunt aroganți, oameni ăștia care calcă peste cadavre, oamenii răi din jurul nostru care au succes. Dar când te uiți la sfârșitul lor, știi ce se întâmplă? Sfârșitul lor te va face să nu mai privești cu invidie la viața lor de acum. Pentru că spune cuvântul lui Dumnezeu, dragii mei, de la versetul 2 până la 12, că Asaf se uita cu jind. Omul ăsta invidia pe ăștia. Omul ăsta s-a uitat la ei și spunea, bă, parcă mi-aș dori să fiu ca ei. Dar când te uiți la sfârșitul lor, când îți dai seama unde o să ajungă oamenii ăștia, când îți dai seama ce o să se întâmple cu ei, când îți dai seama care e sfârșitul vieții lor groaznic, nu vei mai invidia de fel viața lor de acum. Asaf e un om sincer. Face o confesiune în Psalmul 73, spune public despre perioada neagră din viața lui, când era supărat, mai că s-o certa cu Dumnezeu, că nu-i drept Dumnezeu. De ce la el merge bine și el vai de capul lui, nu? Omul ăsta, dragii mei, se vede condus, se vede mânat de invidie. Spune Asaf, priveam cu jind, adică cu o poftă mare, îi invidiam pe oamenii ăștia. Când a fost ultima dată când ai invidiat viața altuia? Când a fost ultima dată când ți-ai fi dorit să fi fost în locul altuia? Pentru că avea o mașină mai bună ca ta, pentru că are o casă mai bună ca ta, pentru că are un job cu o popularitate mai mare decât ta. Dar când a fost ultima dată, da sincer, când ți-ai fi dorit să ai viața altuia și nu viața pe care o ai acum? Și ce te face să gândești în felul ăsta? Invidia. Spunea un om al lui Dumnezeu, Robert Morris, gelozia are de-a face cu persoane, invidia are de-a face cu lucruri. Ele nasc în noi un lucru numit lăcomie. Lăcomia este cea mai gravă formă de nerecunoștință față de Dumnezeu în viața unui credincios. Când un credincios, ascultă-mă bine, da, tu pocăitul care vorbești în limbi, tu pocăitul care ții Biblia frumos în mână când vii la biserică, dar în inima ta e plin de lăcomie, multă lăcomie. Ascultă ce spun. Lăcomia este cea mai gravă formă de nerecunoștință pe care tu o manifesti față de Dumnezeu. Știi de ce? Pentru că atunci când ești lacom, atunci când tânjești, atunci când ești gelos pe altcineva, atunci când invidiezi viața altuia, de fapt, știi ce spui? Doamne, nu-mi place ce mi-ai dat mie, mie îmi place ce ai dat lui. Eu vreau ce are el. Dăm ce are el. Că asta e ideea. Și asta te face invidia să spui. Tu realizezi uneori că tocmai dorința ta de a avea viața altuia este ceea ce îl împiedică pe Dumnezeu să te binecuvânteze pe tine? Tu nu-ți dai seama că, ascultă-mă, poate că tu de un an de zile ești blocat uitându-te tot la viața altora. Și tu ai vrea viața lor, Doamne, vreau ca ăla. Și Dumnezeu are altceva pentru tine și tu singur îți blochezi binecuvântările lui Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu are o viață pentru tine, originală, a ta. Dumnezeu vrea să te binecuvânteze pe tine, nu în copie, ci în original. Și tocmai faptul că tu tânjești și invidiezi viața altuia, îl împiedică pe Dumnezeu să te binecuvânteze. Când invidia, dragii mei, pune stăpânire peste noi, când invidia vine peste viața noastră, atrage un torent de consecințe peste noi și vreau să vă spun cum începe totul. Primul pas e invidia, de aici începe totul, da? Privești și compari, asta e ideea. Ce face invidia? Privești și compari. Te uiți la tine, te uiți la ea, ce are ea, să cităm pe cineva clasic în viață. Și nu ai tu. Ce are el și nu am eu. Mai departe te duci și spui, dar de ce are ea și nu am eu? De ce are el și nu am eu? Asta e primul lucru. Privești și compari. De aici pornește totul. Invidie. Doi, al doilea pas, impresii greșite. După ce cazi în cursa invidiei, vei ajunge să cazi mai apoi în cursa impresiilor greșite. Și auziți ce spune omul ăsta, Asaf, marele cântăreț, marele worshipper? Și ce spune? Cei răi, versetul 5, sunt scutiți de probleme. Ăsta trăiește cu impresia că nu mai are toate problemele din lumea asta și că la ăla le merge toată ziua bine. Și știi ce spune omul ăsta? Da, zice, cei răi sunt scutiți de probleme. Versetul 12, cei răi sunt totdeauna fericiți. Așa să fie? Tragi concluzii greșite în viața ta, te uiți la alții și vezi doar ce se vede în afară și spui, bă, ăștia sunt fericiți întotdeauna, ăștia le merge bine întotdeauna, dar nu e așa. Poți să vă întreb ceva? Am vrea de o grămadă de ori să avem banii altora, dar nu cred că ți-ai dori cu adevărat să ai stresului. Dacă ai avea o zi stresului, nu ți-ai mai dori toți banii din lumea asta pe care are el. Noi vrem, spun de o grămadă de ori lucrul acesta, pentru că mi-aduc aminte ce mi-a spus unul, zice, Dorel, am avut o perioadă în viața mea fără de Dumnezeu. Am avut o perioadă în care am făcut foarte mulți bani, dar am avut vorba folclorului românesc, manelistic și mulți dușmani. Și a zis, nu știu dacă mă crezi, am trăit undeva în Occident și mi-a zis, patru ani de zile am dormit cu pistolul pe noptieră. Vorba vine că am dormit, că mai mult am vegheat. 4 ani de zile cu o grămadă de bani în cameră și cu pistolul pe noptieră, speriat în fiecare noapte, dacă nu vine cineva peste mine. Vrem banii lor, dar nu vrem stresul lor. Și avem impresia că ăștia n-au nicio problemă, că ăștia sunt fericiți. Fals. Impresii greșite. Am vrea să avem, știți, de o grămadă de ori, am vrea să avem casele lor, dar n-am vrea să avem și atmosfera din casele lor. N-ai vrea să ai cearta care e în casa aia, n-ai vrea să ai discuțiile care sunt în casa aia. Îmi spunea un păstor, zice, Dorel, am crescut undeva într-un orășel mai mic și mi-a zis așa, noi eram vreo 7-8 frați acasă, 7 sau 8 frați erau ei acasă la părinți, da? Săraci, credincioși toți. Lângă noi, vis-a-vis de noi, era un om foarte bogat, un singur copil. Bă, ăsta avea jucării, ăsta avea tot ce dorea, brea Coca-Cola în drum, parcă eram toți, ne uscam. Când vedeam Coca-Cola, noi numai apă, H2O. Și zice, după an, toată perioada copilăriei mele, mă uitam peste gard la vecin. Mă uitam la copilul ăla, mă uitam la jucăriile pe care le avea. Și mi-a zis, în urmă cu vreo 2 ani de zile, m-am întâlnit cu el, copilul ăsta acum mai mare, pe distrus. Și a venit la mine plângând și mi-a zis, bă, zice, știi ceva? Toată viața, când am fost mic, mi-am dorit să fiu ca voi. Aș fi dat orice să mă fi născut în casa voastră cu mulți copii, pentru că la nu a fost decât scandal și ceartă. Am avut bani, dar la ce folos? Pentru că avem impresia, dragii mei, că dacă au bani, scutiți de probleme. Asta are impresie, Asaf, impresii greșite. Am vrea să avem încă un lucru. Știți ce vrem? Impresii greșite. Noi am vrea să avem prezentul lor. Întrebare, cât vrem să avem sfârșitul lor? Mâna sus. Noi vrem prezentul lor, da, vrei casa lui, vrei banii lui, vrei relația lui, vrei popularitatea acestor oameni răi, dar întrebarea mea este câți dintre noi ne-am dorit sfârșitul lor? Că trebuie să le iei la pachet, prezentul cu sfârșitul, cu moartea. Gândiți-vă, dragii mei, cât de mulți oameni l-au invidiat pe bogatul din Luca 16. Cât de mulți oameni și-ar fi dorit să aibă viața lui ăsta? Întrebare, cât își mai doresc să aibă locul unde stă omul acum? În fundul iadului, nimeni nu-și dorește lucrul ăsta. Dorim prezentul lor, dar nu dorim sfârșitul lor. Încă un lucru, dragii mei, o treia consecință. Ce se întâmplă? Impresii greșite, invidie mai apoi. Al treia consecință, timp pierdut. Auziți ce spune versetul 16? Zice omul ăsta în felul următor. M-am gândit la aceste lucruri ca să le pricep, dar ce? Zadarnică mi-a fost toată truda. Mă, am pierdut timp, ani de zile, gândindu-mă și stând frustrat, uitându-mă la oamenii ăștia. Mi-am pierdut timpul. Și știi că îți pierzi timpul? Știi că tu în loc să trăiești, în loc să te concentrezi pe ceea ce a pus Dumnezeu în tine, pe ceea ce ți-a dat ție Dumnezeu să faci, tu te uiți toată ziua la ce fac alții? Pentru că zice Asaf, eu mă duceam la templu, eu mă duceam la biserică și mă uitam la ăștia. Eu cântam, Domnul este bun și sfânt și mă uitam la aia. Și o problemă, îți pierzi timpul. Îți pierzi timpul uitându-te la viața altora, dar altă consecință, îți pierzi timpul, 4, te îmbolnăvești. Știi că te îmbolnăvești? Știi că de la invidie ajungi la impresii greșite, ajungi la timp pierdut și mai apoi chiar să te îmbolnăvești? Auziți versetul 21. Când mi se amăra inima și mă simțeam străpuns în măruntaie. Adică spune Asaf, m-am îmbolnăvit. Uitându-mă în fiecare zi la oamenii ăștia, am ajuns pur și simplu să mă îmbolnăvesc. Omul ăsta, dragii mei, se îmbolnăvește. Pentru că te raportezi mereu la ceilalți și asta provoacă neliniște în inima ta și conform Proverbe 12:25, neliniștea din inima omului și ce face? Îl doboară și te îmbolnăvești. Te îmbolnăvești de gelozie, te îmbolnăvești de invidie, te îmbolnăvești uitându-te la alții, dar mai este o consecință, cădere spirituală. Ajungi să cazi spiritual. Auziți ce spune versetul 2? Totuși, ce spune Asaf? În perioada când mă uitam toată ziua cu jin la ăștia, la bogătani, la oamenii ăștia răi care fac ce vor ei, la oamenii ăștia care par fericiți, care le merge totul bine, când mă uitam cu jin la cei nesocotiți, zice, totuși, era să mi se îndoaie piciorul, era să-mi alunece pași, era să pic de la pocăință. Că eu în loc să mă uit la Dumnezeu, mă uitam la ăștia toată ziua și eram tot mai frustrat și era cât pe ce să-mi pierd credința. Vorba lui Ioan Paul al II-lea spunea, când privesc la oameni mă apucă disperarea, dar când privesc la Dumnezeu îmi revine credința. Doamne, dă-ne puterea să nu mai privim la oameni, la ceea ce fac oamenii, să nu mai sunt toată ziua concentrați în faptele lor și în acțiunile lor, ci noi să ne uităm la Dumnezeu, ținta noastră să fie Dumnezeu și să ne trăim viața pe care Dumnezeu ne-a chemat să o trăim, binecuvântat să fie numele Domnului. Sfârșitul lor, în al doilea rând, îți oferă răspunsul la frământările care te macină acum. La frământările care îți macină viața, chiar poate în ziua de astăzi. Versetul 16 spune, Asaf, m-am gândit la aceste lucruri ca să le pricep, dar știi ceva? Zadarnică mi-a fost ruda. Mi-am pus o grămadă de întrebări. Sfârșitul care te poate motiva să schimbi prezentul Sfârșitul acestor oameni, lecția de la sfârșitul vieții acestor oameni, îți oferă răspunsul la frământările care îți macină viața acum. Spune-mi omul ăsta, m-am gândit, m-am tot întrebat. Și știți care e dilema lui Asaf, care e dilema lui o grămadă de oameni care vin și azi și se întreabă pocăiți, zic în felul următor, bă, nu înțeleg ceva, frate păstor, nu înțeleg, citesc Biblia, mă uit la ce se întâmplă în jurul meu, de ce oamenilor răi le merge bine și oamenilor buni, ca și mine, ne merge rău? De ce? De ce oamenilor răi le merge bine parcă și oamenilor buni le merge rău? Ieremia e și mai profund. Auziți Ieremia 12:1 ce spune? Fiți atenți ce spune Ieremia. Tu ești prea drept, Doamne, ca ce să fac? Ca să mă cer cu tine. Auzi ce zice Ieremia. Auzi ce face starea asta de spirit cu viața ta. Zice, Doamne, Tu ești prea drept ca să mă cer cu tine, vreau totuși să te întreb asupra orânduirilor tale. Da, Tu ești șeful, am înțeles. Dar pentru ce, zice Ieremia, propășește calea celor răi și toți mișeii trăiesc în pace? Că eu asta nu înțeleg, eu prorocesc, eu mă duc, eu fac lucrarea Ta, dar Doamne, Te întreb, de ce? De ce le merge la ăștia bine? Dragii mei, nu o să aveți răspunsuri din partea mea în seara asta, că nimeni nu le poate da la întrebarea asta. Însă vreau să fac niște precizări. Și câteva din ele sunt foarte importante. O precizare. Dumnezeu nu este ca și oamenii. Dumnezeu nu este ca și oamenii și gândurile Lui nu sunt și gândurile noastre. Că își spune în Isaia 55 că și gândurile mele nu sunt gândurile voastre și căile voastre nu sunt căile mele. Zice Domnul, ci cât sunt de sus cerurile față de pământ, atât sunt de sus căile mele față de căile voastre, gândurile mele față de gândurile voastre. Înțelegeți lucrul ăsta? Dumnezeu nu e ca și oamenii. Dumnezeu nu face cum fac oamenii. Și mi-am adus aminte, dragii mei, de lucrul acesta, știți când, o lecție pe care m-a învățat-o Dumnezeu despre teodicee, de ce Dumnezeu e bun și cu ea răi și cu ea, și cu ea mai bun? Și de ce e bun Dumnezeu? În anii 90, când i s-au dat pământurile la toți înapoi, câți de aici ați crescut la țară? Hai să vedem, test, mâna sus. Știți ce a zis Petre Țuțea? Nu vă rușinați, țăranul este omul absolut. Petre Țuțea a zis-o. Mi-aduc aminte că eram la mine în sat, în Brădet, și ne-am dus în țarină să muncim pământul cu bunica. Bunica o penticostală din aia, pur sânge, rugăciuni toată ziua. Și ne-am dus acolo să punem porumb, să plantăm porumb. Eram noi aici și lângă noi era un vecin de-al nostru. Și bunica, primul lucru, când am ajuns în țarină, o zis, no, haideți toți aici, pe genunchi, și să ne rugăm ca Dumnezeu să dea recoltă. Ne-am pus toți pe genunchi și ne-am rugat, Doamne, dă să fie, să avem ce culege. Bun. Am fost foarte atent la detaliul ăsta. Vecinul, în timp ce noi ne rugam, blestema. Nu știu cine a trecut pe acolo peste bucata aia de pământ cu o remorcă. Bă, blestema la derupea. Noi ne rugam derupea. Contrast. Și acum, zice, am zis eu, n-o las că vestul la toamnă. N-o las că vestul, ce o să culești tu și ce culegem noi, că Domnul face dreptate aleșilor Lui. Și a venit toamna și ne-am dus după roade. Știți cât de frustrat am fost? Că el a avut o recoltă mai mare ca a noastră. Și am zis, nu-i drept! Nu-i drept! Știți până când? Până când am citit Matei 5:45 și am înțeles că El face să răsară soarele Său? Și peste cei răi și peste cei buni și dă ploaie și peste cei drepți și peste cei nedrepți. Pentru că El, dragii mei, nu trebuie să ne dea nouă socoteală de ce face. Dacă îi lasă Dumnezeu încă în viață, e treaba Lui, Dumnezeu nu dă socoteală. Pentru că El, dragii mei, nu trebuie să ne dea nouă satisfacție. Vorba lui Friedrich Bogner, Dumnezeu nu se justifică, Dumnezeu copleșește, atât. Dacă vrei să-L înțelegi pe Dumnezeu, ține cont, Dumnezeu nu se explică. Dumnezeu nu se justifică, nu s-a justificat în fața lui Iov, nu o să o facă nici înaintea ta. De ce lasă pe ăla și îl îngăduie încă? E treaba lui. Și de ce încă un motiv, dragii mei? Noi vedem doar o parte din lucrurile, vede toate lucrurile în ansamblu și mai uită un lucru. Toate lucrurile și-au vremea lor. Toate lucrurile. De ce le merge bine? De ce ăștia care bleastă mă prosperă și fac bani? De ce, Doamne, ăștia sunt bine îmbrăcați și noi nu? De ce ăștia au joburi? De ce ăștia au sănătate tare de tot? De ce, Doamne? Și nu stop în spitale? Și nu reușesc să pun 2 lei pe stolată, vorba aia. De ce, Doamne? Te întreb de ce? Ascultă-mă bine, toate lucrurile și-au vremea lor, asta este o explicație. Eclesiastul, capitolul 3 cu 5, aruncarea cu pietre și-are vremea ei, strângerea pietrelor și-are vremea ei. Obadia 1 cu 15, ziua Domnului este aproape. Pentru toate neamurile și pentru neamul românesc, cum ai făcut? E o vreme, ține cont, toate lucrurile și-au vremea lor, toate lucrurile și-au vremea lor. Cum ai făcut, așa ți se va face. Faptele tale se vor întoarce asupra capului tău. Să nu uiți lucrul ăsta, că Dumnezeu e drept. Dar Dumnezeu își manifestă dreptatea când vrea El. Când vrea El. Acolo, dragii mei, unde se duce Asaf să slujească, era chivotul Domnului. Știți ce reprezenta chivotul Domnului? Prezența lui Iisus, prezența Domnului acolo. Știți ce-i frumos? Dumnezeu nu-i dă răspuns la Asaf când ăsta stă supărat acasă. Că mai sunt oameni. Doamne, pentru că nu ești drept, nici eu mă mai duc la biserică. Nu mai predic, Doamne. Nu mai slujesc, nu mai cânt, nu mai mă duc la biserică, să mai aleg altcineva, pentru că uite, Domnul, uite, m-am rugat și nu mi-a răspuns. Știți ce interesant? Știți cui dă răspuns Dumnezeu la întrebările acestea mari ale vieții? Știți cui? Oamenilor, dragii mei, nu care protestează, ci oamenilor care slujesc pe Dumnezeu, chiar dacă nu înțeleg o grămadă de lucruri. Asaf se duce și cântă, chiar dacă mintea lui e măcinată de o grămadă de întrebări pe care nu le înțelege. Omul ăsta se duce și cântă și laudă pe Dumnezeu. Omul ăsta face lucrarea lui Dumnezeu. Oameni buni, vreau să vă întreb, dar să fiți sinceri cu mine. Există rugăciuni în viața voastră la care n-ați primit răspuns? Vă rog din toată inima, ridicați o mână sus. Eu ridic 2. Ascultați-mă, 2 mâini ridic. Am o listă de rugăciuni. Aveți liste de rugăciuni. Vă rugați pentru oameni din familia voastră, vă rugați pentru copii, vă rugați pentru părinți, de ani de zile și încă nu s-a întâmplat nimic. Omenește ar trebui după spiritul dinaintea lui Asaf să ne supărăm pe Dumnezeu și să nu mai venim la biserică. Asta e atitudinea potrivită? Eu cred, dragii mei, că Dumnezeu știe mai bine decât mine lucrurile. Și a trecut într-o noapte, țin minte și am mai spus-o și în biserică, una dintre cele mai copleșitoare momente din viața mea a fost după ce am venit de la evanghelizare într-o noapte târziu și mă rugam acolo, Domnului, Doamne, binecuvântează-mă, răspundem la ea, Doamne, adu-ți aminte că m-am rugat pentru treaba aia, Doamne, mai spun încă o dată, îți mai aduc aminte. Și în timp ce eram cu Dumnezeu și mă rugam și am simțit prezența lui Dumnezeu, am simțit că îmi vorbește Dumnezeu cum de rare ori mi-a fost dat ca Dumnezeu să mă copleșească. Eram în mașină, eram singur, veneam de la evanghelizare, eram undeva prin județul Arad. Și mi-aduc aminte că mi-a spus Dumnezeu atunci, Dorel, ascultă-mă bine, din lista ta de rugăciuni este o grămadă din ele la care nu o să primești răspuns pe pământ niciodată.
Wow!
Nu? Sunt rugăciuni bune, sunt cauze bune pe care mi le aduci, sunt lucruri pentru care plângi, sunt lucruri pentru care strici, sunt lucruri pentru care te rogi și postești, dar ascultă-mă, sunt lucruri din lista aia de rugăciune bune, cauze bune, la care n-am să-ți dau răspuns pe pământ. Și am simțit cum Dumnezeu mă întreabă, mă mai slujești? Mă mai slujești? Nu-ți dau bani, mă mai slujești? Soțul o să bea și mai mult, îl mai slujești? O să fii poate și mai violent, îl slujești pe Dumnezeu? O să ai datorii poate și mai mari, îl slujești pe Dumnezeu? Analizele o să fie și mai rele la următorul control, îl mai slujești pe Dumnezeu? Nu căutați explicații, Dumnezeu nu explică, Dumnezeu copleșește. Dumnezeu m-a copleșit în acea noapte venind spre casă. Credeți-mă, a fost una dintre cele mai incredibile momente de părtășie pe care eu le-am avut cu Dumnezeu. Am și uitat! Știți ce am uitat? Am uitat că mi-a spus Domnul că-s rugăciunea la care nu o să-mi răspundă niciodată pe pământ, o să-mi răspundă în cer. Dar știți cu ce am rămas în seara aia? Am rămas cu prezența lui Dumnezeu copleșitoare. Am rămas cu faptul că Dumnezeu era cu mine acolo și simțeam prezența și am simțit cum Duhul lui Dumnezeu vine peste mine. Eu, un om slab și limitat și falimentar. Și vine Duhul lui Dumnezeu și mă întărește și mă ridică. Și n-am putut decât să consum vreo 3 CD-uri de laudă și închinare și cu mâinile pe sus și să fiu atent să nu fac accident, plin de bucurie. Pentru că Dumnezeu era cu mine. Pentru că Dumnezeu era cu mine. Al treilea lucru pe care vreau să înțelegi în seara asta, sfârșitul care te motivează să schimbi prezentul, sfârșitul lor, dacă te uiți cu atenție, te va face să regrezi lucrurile greșite pe care le-ai gândit, rostit și făcut până acum. Când se uită Asaf, când se uită Asaf la ce o să se întâmple cu oamenii ăștia, când îi deschide Dumnezeu ochii și vede întregul ansamblu, ce se face, ce se întâmplă cu Asaf? Începe să regrete și zicea, Doamne, îmi pare rău că am rostit niște lucruri care nu trebuie rostite. Știi ce rostește omul ăsta? Doamne, pe ăștia nimica nu-i tulbură. Se ceartă cu Dumnezeu. Auzi ce spune versetul 4? În adevăr, nimic nu-i tulbură până la moarte. Eu sunt tot o zonă necăjit. Se un reproș la adresa lui Dumnezeu. Dar spune versetul 13, spune mai departe un lucru dureros pentru Dumnezeu. Știi ce spune lui Dumnezeu Asaf? Știi ce spune omul ăsta la ciudă, la invidie și la frustrare? Scoate păcatele astea din viața ta astăzi. Pleacă de aici, dar nu cu ele. Lasă-le la picioarele Domnului Iisus Hristos. Auziți ce spune versetul 13, omul ăsta? Auziți ce spun oamenii frustrați, invidioși, geloși? Degeaba! Să vii să-i spui lui Dumnezeu, auzi, degeaba mi-am curățit eu inima și mi-am spălat mâinile nevinovăție, căci în fiecare zi zovit. Să vii să spui, Doamne, degeaba m-am pocăit. Să știți că există oameni care au ajuns aici. Există oameni care azi nu mai vin la biserică pentru că au trecut prin niște momente mai delicate, prin niște cuptoare în viața lor. Dumnezeu a vrut să învețe niște lucruri, dar ei s-au revoltat și au spus, Doamne, degeaba, nu-i drept, nu-i corect. Degeaba țin post, degeaba dau 10 ore la biserică, degeaba vin în fiecare duminică, degeaba mă duc la grupele de rugăciune, degeaba mă duc la spital pentru că, Doamne, răuștele merge bine și mie merge rău. Degeaba. De câte ori n-a spus asta, fără să rostim, dar să o gândim. Ăsta o și spune. Primul meu an de pocăință a fost cel mai greu. La 18 ani am ieșit dintr-o lume. La 18 ani am ieșit dintr-un anturaj și Dumnezeu m-a dus în biserică. Vreau să vă spun ce mi s-a întâmplat în primul an. Între 2003 și 2004 am avut cele mai mari probleme de sănătate din viața mea. Am avut într-un singur an, țin minte, patru entorse la picior groaznice. Într-un singur an. Am avut probleme de sănătate cu duiumul în anul ăla de zile. Și nu mai înțelegeam, bă, dar ce se întâmplă? Acum am fost în apa botezului, îmbrăcat în alt, dar ce cu mine? Doamne, toate lucrurile nu le mai înțeleg. În primul an de pocăință, diavolul a venit și mi-a pus pe tavă tot ce mi-am dorit eu ani de zile cât am fost în lume. Toate fetele alea populare din liceu cu care aș fi făcut orice să ies la un suc cu ele, acum veneau și mă chemau ele pe mine. Da. Veneau banii spre mine, bă, te mirai bine cu niște jmenuri, cu chestii să faci. Nu mă trebuia să fac un mic compromis. Și bă, ce se întâmplă? Eram asaltat, ascultați-mă, aveam înaintea ochilor mei pe tavă toate lucrurile după care am tânjit. Ani de zile cât am fost în lume. Și acum le aveam toate. Bă, parcă e greu să fii bocăit, mă, dar de ce nu vine mai repede astea? Da? Colegii mei de clasă, când am început să le vorbesc, bă, uite, m-am pocăit. Ok, hai să înceapă show-ul. Și eu începeam să le spun, bă, oameni buni, Iisus Hristos, taci-vă din gură, mă. Oamenii care mă respectau înainte, au început să mă batjocorească. Îl înțeleg pe Ieremia 20, când l-am citit pe Ieremia, am plâns și mai tare. E sensibil de fire de când l-am citit pe Ieremia, m-am zdrobit. Auzi ce spune Ieremia, m-ai înduplecat, Doamne. Versetul 78 din capitolul 20. M-ai înduplecat, Doamne, și m-am lăsat înduplecat, ai fost mai tare decât mine. Și mai biruit, în fiecare zi sunt o pricină de râs, toată lumea își bate joc de mine, căci ori de câte ori vorbesc, trebuie să strig sinecie și apăsare, așa încât cuvântul Domnului ce mi-aduce? Domnul să te binecuvânteze, ce fain că te-ai pocăit, fain, mă bucur, complimente, flori. Cuvântul Domnului mi-aduce numai o cară și bajocură toată ziua. Am ajuns în biserică Și pentru că n-aveau pe cine pune pe la îndemn la rugăciune, m-au pus frații, m-au pus păstorul și mi-au auzit după aia, ce mă lăsă nici să usca bine haina de botez și ăsta vrea să ne predice nouă, ăsta vine să ne dea nouă sfaturi? E primul an de pocăință. Ce credeți că vă ușor? Ce credeți că nu ești măcinat, Doamne, chiar are rost? Și ajungi să spui că Asaf mai are rost? Însă știți ce face, dragii mei? Asaf intră în locul sfânt, unde e chivotul și înțelege și vede soarta de la urma celor răi și regretă tot ce a spus. Și spune omul ăsta, auziți, cât de sincer trebuie să fii, să scrii un psalm, bă, să fii Asaf, să fii unul care e cunoscut de toată lumea și să ajungi să scrii un psalm și să-l publici, nu-i chestie ascunsă, da, nu-i jurnalul lui Asaf, ăsta nu-i scos din jurnalul lui Asaf, să nu-l vadă nimeni care îl arzi. Omul ăsta îl publică, îl cântă. Și ce spune Asaf? Versetul 21. Hai să auziți ce spune omul ăsta despre el. Cât am zis în public? Cât am zis eu noi asta despre noi? Când mi se amăra inima și mă simțeam străpuns în măruntaie, eram prost și fără judecat. Eram ca un dobitoc înaintea ta. Să scrii și să publici Psalmul 73. Vă rog să mi-l publicați Lăitura Humanitas. Să vadă toți că n-am avut minte. Îmi regret tot ce am trăit. Regret faptul că am gândit, spune Iov, mi-e scârbă de mine și mă pocăiesc în țărână și în cenușă. Doamne, cum am putut gândi așa? Asaf, după ce vede sfârșitul celor răi, vede cu alții o suferință și nu o mai contestă, fi nedreaptă, ci o asumă și o vede altfel. Și auziți ce spune Asaf, după ce se întâlnește cu Dumnezeu, după ce vorbește Domnul, versetul 26, cum se schimbă totul? Doamne, mie merge numai râs, bolnav toată ziua, ăștia numai bine. Auziți ce spune în versetul 26, carnea și inima, Doamne, carnea și inima pot să mi se prăpădească, fiindcă Dumnezeu va fi pururea stânca inimii mele și partea mea de moștenire. Poate să se întâmple orice și dacă nu o să mă mai vindece, Domnul, nu mă interesează, știi ceva, Domnul e partea mea de moștenire. Pentru că omul ăsta când vede sfârșitul acestor oameni spune, știi ceva, nu vreau nimic din tot ce au ei, nu mă întrebă nimic, nu mă invidiez nimic, nu mă interesează nimic. Dacă trebuie să sufăr, Doamne, sufăr carnea și inima să mi se prăpădească, știi ceva, Doamne, vreau să fiu cu Tine. Doamne, vreau să rămân lângă Tine. Mi-aduc aminte că l-am vizitat pe un om al lui Dumnezeu care mi-a fost mentor în primii ani de pocăință, fratele Sime, un om din Bărdet. Era rup măcinat de durere, 80 de ani. Mă, parcă toate necazurile din lume au trecut peste omul ăsta. Și m-am dus la el acasă într-o vineri seara și am auzit că e foarte rău, că are suferințe foarte mari. Și mă duc la omul ăsta acasă, era întins pe pat, gemea de durere și acum m-am dus și o să-l încurajez. Vă dați seama, hai să-l încurajez pe omul ăsta. Domnul e bun, te vindecă. A zis, ridică mâna. Când am intrat în cameră, a zis, și mi-a zis, Dorel, e bine că suferim acei, să nu mai suferim dincolo. Atât. Era cât o carte întreagă de teologie ce mi-a spus omul ăsta. Și o să Asaf, Doamne, dacă o să măr numai depozit pe alta cu banii, dacă o să am o Dacia Logan care pornește de 10 ori, dacă pornești odată, e bine. Și ceva, Doamne, mă duc. Câte vreme mă pot duce la templu, câte vreme mă duc la biserică, câte vreme mă duc să mă închin, câte vreme stau în prezența Ta, câte vreme Te pot lăuda, Doamne, știi ceva? Îți mulțumesc. Doamne, eu îți mulțumesc. În urmă cu ceva vreme, cu vreo 2 săptămâni și jumătate, am fost să vizitez un moribund, un om măcinat de cancer, care își trăiește ultimele momente, ultimele clipe pe pământ. Am avut ceva frustrări în dimineața aia și am avut niște dileme ala Asaf. De ce mă laștele merge bine și mie nu? De ce ei au și eu nu am? Și mi-a trebuit, și ce mi-a trebuit? O vizită la oncologie. Atât. Jumate de oră cu un muribund. Și ce să spui? Doamne, îți mulțumesc. Îți mulțumesc pentru ziua de azi. Îți mulțumesc pentru pâine, îți mulțumesc pentru... Încep să mulțumești, Domnule, pentru lucrurile pe care nu mulțumești. În general nu mulțumești. O vizită la oncologie vă recomand. Și scăpați de sindromul și de complexul lui Asaf. Garantat. Eclesiastul 7:2 spune, mai bine te duci într-o casă de jale decât se duci într-o casă de petrece, că acolo ți-aduce aminte de sfârșitul oricărui om. Și cine trăiește și pune ce? Când te uiți la sfârșit, Ce faci? Te schimbi. Și încheie spunându-vă în seara asta ultimul gând. Sfârșitul lor te va face să-L cauți pe El și nu ceea ce caută ei acum. Sfârșitul care te motivează să schimbi prezentul vieții tale. Sfârșitul acestor oameni, dacă te uiți cu atenție la ei, ai grijă să nu fii între ei cumva. Dar sfârșitul lor te va face să-L cauți pe El, adică pe Dumnezeu, și nu ceea ce caută ei acum. După ce realizează că tot ceea ce crezuse el a fost doar niște impresii greșite și că nimic nu-i de invidia la oamenii ăștia, la oamenii ăștia răi, Asaf nu mai privește la oameni și se uită, știți la cine? Se uită la Dumnezeu. Și își dă seama în momentul ăla, și își dă seama Asaf? Asaf își dă seama cât de mult înseamnă Dumnezeu. Dintr-o dată tot orizontul lui Asaf se schimbă, omul ăsta realizează cât de important e Dumnezeu. Omul ăsta își întoarce privirea spre Dumnezeu, nu se mai uită la Becali, nu se mai uită la Patriciu, ci se uită dintr-o dată, se uită la Dumnezeu. Wow! E tot ce contează. E tot ce contează Dumnezeu. Omul ăsta își dă seama ce înseamnă Dumnezeu. Și ce realizează Asaf? Realizează cât de important este prezența lui Dumnezeu în viața lui și începe să o caute. Spune versetul 23, tu însă, eu sunt totdeauna cu tine. Doamne, asta vreau părtăși cu tine, Doamne. Oamenii vin și pleacă în viața ta. Știi lucrul ăsta, l-ai experimentat. Dumnezeu rămâne. Caută părtășia cu Dumnezeu. Nu mai căuta ce caută oamenii ăștia, pentru că zgunoaie, cum spune Apostolul Pavel. Caută părtășia cu Dumnezeu, pentru că Dumnezeu este cu tine. Însă spune Pavel, Domnul a stat lângă mine și m-a întărit când toți au plecat de lângă mine. Domnul a stat lângă mine și m-a întărit. Asaf realizează mai apoi cât de important este călăuzirea lui Dumnezeu. Aici un detaliu interesant în versetul 23. Auziți ce spune? În partea a doua zice, eu sunt totdeauna cu tine, tu, Doamne, ce ai făcut? Tu, zice omul ăsta, m-ai apucat de mâna dreaptă și mă vă călăuzi cu sfatul tău. Adică, dragii mei, ascultă-mă bine, nu noi suntem cei care luăm pe Dumnezeu de mână și spunem, Doamne, hai aici. Și ce spune cuvântul Domnului aici? Nu mai căutați să luați voi pe Dumnezeu și să-L duceți unde vreți voi. Nu mai căutați, și pentru că faceți lucrul ăsta degeaba, nu mai toți încercați să-L impresionați pe Dumnezeu, să-L convingeți pe Dumnezeu să vină unde vreți voi. Știți ce spune Asaf? Eu am vrut să-L aduc pe Dumnezeu să-I arat, uită-te la ăștia! Doamne, dreptu-i! Doamne, uită-te la ăștia! Bairam, chef, toată ziua, grătare, mici! Muzică, haine bune, bani, concedii, mă uit pe Facebook când vine să rup telefonul de 2 milioane care l-am. Îi drept, Doamne, hai să vezi! Și ce face Dumnezeu? Zice, na, vină încoace. Îl ia Dumnezeu pe mână de Asaf, pentru că Dumnezeu e în controlul vieții tale, Dumnezeu e la care călăuzește, Dumnezeu e la care stabilește direcția vieții tale, Dumnezeu e la care trasează direcția vieții tale și spune Asaf, dar zice, tu... M-ai apucat de mâna dreaptă și a zis Dumnezeu, nu, hai tu încoace, Asaf. Nu mă duc eu cu tine acolo să mă arăt ce vrei tu, hai să-ți arăt tu ceva. Vin aici la biserică, uită-te puțin, ia Biblia, ce se întâmplă? Oh, ce cațozi! Lasă-te călăuzit de Dumnezeu. Caută-L pe Dumnezeu, caută călăuzirea lui Dumnezeu. Și ce mai realizează Asaf? Cât de important este să vorbească despre Dumnezeu. Asaf realizează cât de important este să vorbească despre Dumnezeu, că de-aia a scris Psalmul 73, că l-ar fi ținut la pachet. Ar fi murit cu frustrările astea toată viața, dar știți de ce omul ăsta, auziți cum își încheie el, versetul 28, Psalmul, cât pentru mine fericirea mea este să mă apropii de Dumnezeu, pe Domnul Dumnezeul fac locul meu de adăpost ca să ce? Că aici e cuvântul. Ce să fac? De ce am scris Psalmul 73? De ce am recunoscut, spune că la un moment dat ziceva, am fost proști și fără judecată, ca un dobitoc înaintea ta? Cuvinte dure, nu prea complimentate așa pentru viața ta. De ce spune? De ce spun toate lucrurile astea? Pentru că Dumnezeu m-a învățat ceva și știi ce vreau să fac? Să povestesc toate lucrurile tale. Eu nu mai caut ce caută ei, ci caut să vorbesc despre Dumnezeu. Să caut despre Dumnezeu. Să cauți să vorbești despre Dumnezeu. Și ce-i frumos? Ascultați, până atunci Asaf se ducea la templu, mă rog, la cort unde era chivotul, și știi ce făcea Asaf până atunci, dragii mei? Cânta cântările lui alții. Asta făcea. Ce cântăm astăzi? Cântarea de sub numărul 263 din harfă. Domnul este bun și sfânt, nu o pot cânta. Că uite cum lucrează pe pământ. Și până atunci Asaf cânta cântările altora și parcă nu le trăia. Și începe să compune Psalmul 73. Și acolo își varsă toate frustrările înaintea Domnului, îi spune toate dilemele lui Dumnezeu și spune omul ăsta cum l-a luat Dumnezeu de mâna dreaptă și știi unde l-a dus Dumnezeu? La biserică. Asaf, hai puțin, uită-te și ascultă. Și din momentul ăla Asaf începe să creeze el ceva, să vorbească el despre Dumnezeu. Am citit recent o poveste faină de viață. Spune că undeva, în urmă cu mai mulți ani de zile, într-o biserică, gen biserica, cum ar fi Biserica Geneza, da? Au făcut cei de la media, au făcut niște flyere să le dea la oameni. Și au zis, fraților, am făcut câteva sute de flyere, versete din Biblie, adresa bisericii, programele, dați-le pe stradă la oameni, răspândiți-le. E cuvântul Domnului. Scrie acolo pe ele, pe prima pagină, Dumnezeu te iubește. Și-o zis, luați acasă toți, zice, și după aia dați-le pe stradă la oameni. Și băiatul pastorului, un băiat de 11 ani, s-o dus și el să ia și-o luat. O luat vreo 100 și ceva de flyere. Și le-a dus acasă, le-a pus la intrare și-o zis, tati, vezi că trebuie să mergem să le împărțim la oameni. Tu zisești de acolo, de la avon, că... Bine, dragul meu, bine, n-a să le ducem. Vine sâmbăta. Și când se trezește păstorul, când a văzut ce vreme afară, urâtă, ploaie, frig, a venit pruncă entuziasmat, tati, hai să mergem să dăm pliantele la oameni, hai să facem evanghelizare. Bă, pruncule, plouă, e frig, te răcești, mă îmbolnăvesc, trebuie să predic mâine, nu mergem nicăieri. Nu, tati, trebuie să mergem. Dar tati, tu n-ai spus la biserică că trebuie și pe ploaie și pe vânt să vorbim despre Domnul. Da, pruncule, dar te răcești, eu nu pot predica mâine, nu înțelegi? Las cum ai dat frații, tati, vreau să mergem. Tati, dacă tu nu vrei, eu te înțeleg, dar lasă-mă pe mine să mă duc. Cum să te duci, mă băiete, ai 11 ani, cum să te las să mergi pe stradă pe aici? Tati, lasă-mă să mă duc la oameni, să duc. Da? Și-o zis, tati, auzi cu ce l-o convins, tati, dar nu merită să le vorbim la cei păgători și pe ploaie și pe vânt despre Dumnezeu. Ba, da, nu, bine. Nu, zice pruncule, l-a îmbrăcat, i-a dat fularul, l-a țucat, Domnul să te binecuvânteze, du-te cu Domnul. Ai grijă să te întorci acasă. Bine, tati, bucuros ăsta, duce copilul, dă flyere pe la oameni, le duce pe magazine, pe unde i-a apucat. Stă vă două ore și tot împarte pe flyere. În două ore o împărțit 100 de flyere. Mai rămâne cu unul în mână. Plouă și mai tare. Plouă de rupe. Și acum s-a adăpostește undeva sub strașina unei case, zice, bă, mai am una. Trebuie să mai dau și asta. Să se întoarce și bate la ușă. Era o casă mai derăpânată, mai urâtă, mai... Și bate ăsta la ușă și tot bate și tot bate. 3-4 minute, tot bătut la ușă, bă, tot deschide cineva. Și în cele din urmă, după câteva minute, deschide ușa o femeie mai bătrână și a zis, da mă, băiatule, ce-i cu tine? Ce strabă? Ce bătușă așa tare? Zice, vreau să-ți dau ceva. I-a dat flyer-ul și a zis, atâta trebuie să spun numai, zice, Dumnezeu te iubește. Păi, tata, îți mulțumesc. Închisușa. Și-a fugit copilul acasă, fericit, i-a dat raport la taică-sul, taică-sul lucra la predică ca și mine, sâmbătă. Domnul să dea har. Du la biserică duminica, auziți, să du la biserică. Program frumos, oră de rugăciune, worship, laudă și închinare. Domnul este bun și sfânt, el lucrează pe pământ. Bun. Ea avea un program, o rubrică la biserică. Avea vreo 5-10 minute în program, între predică și studiu biblic, în care dădea libertatea oamenilor din sală, dacă e cineva de mărturisit, dacă cineva a avut o experiență cu Dumnezeu săptămâna aia, poate să o mărturisească. Și au zis, frații mei, zice, după cum obișnuim, vă rog, zice, dacă cineva a avut o experiență frumoasă cu Dumnezeu, nu poate povesti. Și cum nu se ridică nimeni, stă. Și după câteva momente, de pe ultimul rând din bancă, se ridică o femeie bătrână. și zice, vreau să vă spun eu ceva. Ieri, pe la miază, eram în podul casei. Eram în mână cu o funie și cu un scaun pe care tocmai îl așezam. Mă pregăteam să-mi pun capăt zilelor, pentru că m-am gândit că n-are rost să mai trăiesc, că oricum nimeni nu-i pasă de mine. Sunt săptămâni bune de zile de când nimeni nu mă căuta. Mi-a murit soțul în urmă cu ani de zile și de atunci nu mai se leagă nimic. Și a zis, în timp ce așezam frânghia aia acolo în port și mă pregăteam să-mi pun capăt zilelor, am auzit că bate cineva tare în poartă. Eu am crezut că pleacă, că scap. Dar zice, o tot bătut și am zis, bă, totuși e ciudat, nu mă căuta nimeni de săptămâni de zile bune. Cine poate fi? Și s-a dus din curiozitate, zice, m-am dus până jos. Am deschis ușa, ploua cu găleată și am văzut în fața mea pe băiețelul ăsta, zice, de ce? Și băiețelul ăsta, de ce, zice, mi-a întins o foaie pe care o avea la biserică cu ea și a zis, mi-a întins foaia asta și mi-a zis atât. Să știi că Dumnezeu te iubește. Oameni buni, a zis. În viața mea n-am fost la biserică. De când eu ne-am pus piciorul într-o biserică de asta? Dar vreau să vă spun ceva. De ieri am înțeles că Dumnezeu mă iubește. Și că în loc să fie sfârșitul vieții mele, cred că ajutorul Lui va fi un nou început. Și a zis, de aici încolo, aici mă veți găsi în biserică. Și știți de ce? Pentru că un băiat de 11 ani a înțeles că trebuie să vorbească altora despre Dumnezeu. Că a înțeles că sunt o grămadă de oameni care se gândesc să-și pună capăt vieții. Că sunt o grămadă de oameni în Oradea care nu i-au căutat nimeni. Că sunt o grămadă de oameni care nu s-au mai gândit nimic la altceva decât la ștreang și la ultimele cuvinte de scrisoare de adio. Atât mai au din viață. Și să-i gândesc că sfârșitul lor va fi unul lamentabil. Și Dumnezeu ne-a chemat pe noi și Dumnezeu îl folosește pe Asaf ce să facă, să povestească despre Dumnezeu. Ne-a chemat Dumnezeu pe noi și pentru ce? Să ne uităm la sfârșitul nostru, să ne uităm la sfârșitul acestor oameni, să ne schimbăm prezentul și să ne pocăim și să nu ne mai voicărim toată ziua că nu ne merg lucrurile cum am vrea noi să fie. Ne cheamă Dumnezeu să înțelegem în seara asta că, dragii mei, oamenii ăștia răi la care ne uităm cu jin, nu-s de invidiat, ci-s de compătimit și trebuie să ne rugăm pentru ei, ca Dumnezeu să-i mântuiască, că dacă nu se duc în iad și dacă toată ziua să ne uităm cu mintea lui, vom ajunge și noi acolo. Ne dăm seama în seara asta, dragii mei, că ne-am frământat degeaba uitându-ne cu jin la oamenii ăștia, pur și simplu ne-am frământat mintea ani de zile degeaba, că nu asta e soluția, că în loc să privești la ei, tu trebuie să privești la Dumnezeu. Trebuie să-ți dai seama că l-ai supărat pe Dumnezeu prin lamentațiile tale. Încetează să te mai justifici înaintea lui Dumnezeu. Doamne, nu-i drept! Cine ești tu să-i spui lui Dumnezeu că nu-i drept? Cine ești tu să-i spui lui Dumnezeu să facă dreptate cu ăia? Cine ești tu și cine sunt eu? Hristos pe cruce ce a cerut? Fă-mi dreptate, Tată! Ăștia mă bleastă, m-am făcut numai bine, vreau dreptate! Ce-a zis Iisus pe cruce, oameni buni? Tată, judecă-i! Tată, iartă-i! Nu mai zic, Doamne, Doamne, pedepsește odată. Doamne, iartă-i. Doamne, iartă-i. Și trebuie să-ți dai seama în seara asta că dacă nu l-ai pe Dumnezeu, degeaba ai toate celelalte lucruri. Noi trebuie să ne trăim prezentul din prisma sfârșitului, fără perspectiva sfârșitului, prezentul este absurd, nedrept și frustrant. Nu-ți compara doar prezentul cu oamenii ăștia, compară și sfârșitul. Uită-te cum vor sfârși ei, vrei să sfârșești ca ei? Dacă tu râvnești la casa lor, dacă tu râvnești la ceea ce au ei, dacă tu râvnești la popularitatea lor, ai vrea să ai sfârșitul oamenilor răi? Asaf zice, Doamne feri. Nu. Trebuie să ai întreg ansamblu vieții tale astăzi în ochi. Spui, Doamne, în prezent vreau să mă pocăiesc. În prezent vreau să mă schimb, Doamne. Doamne, vreau ca sfârșitul meu să fie un sfârșit bun. Și vreau ca în prezent, Doamne, să iau niște decizii în seara asta. Hai, ridică-te în picioare împreună cu mine în seara asta și vină la Domnul așa cum ești. Vină la Dumnezeu cu toate frustrările tale. Știu că ai spus ce-a spus Asaf. Știu că am gândit ca și Asaf de o grămadă de ori. Știu că ne-am uitat cu jin, poate săptămâna asta, poate săptămâna trecută, ne-am uitat cu jin la alții. Știu că de o grămadă de ori vii la Dumnezeu și spui, Doamne, nu-i drept, Doamne, de ce la ele merge bine și mie merge rău? Știu că tot ai venit și ai spus, lasă-le deoparte, înțelege omul în seara asta. Înțelege că va veni un sfârșit. Și de felul în care îți vei trăi prezentul, deciziile pe care le vei lua astăzi, va depinde sfârșitul tău. Vino în această seară la Iisus Hristos, știi ce fă? Lărgește-ți orizontul, lărgește-ți ansamblu și înțelege că nu-i doar prezentul, că e și viitorul, că e și sfârșitul, că e veșnicia în joc. Înțelege că Dumnezeu știe ce face, înțelege că Dumnezeu copleșește, înțelege că Dumnezeu știe ce face, că are lucrurile în control, înțelege că Dumnezeu e puternic. Mare Domnul, spune lucrul ăsta. Vino înaintea Domnului și spune, Doamne, iartă-mă, vreau să ne pocăim în seara asta. De duhul ăsta românesc, de invidie și de frustrare. Toată ziua la curtea vecinului, toată ziua la ce are el și n-avem noi. Vreau să ne pocăim în seara asta și vreau să vin înaintea Domnului să spui, Doamne, îți mulțumesc pentru tot ce mi-ai dat. Doamne, îți mulțumesc pentru sandwich, îți mulțumesc, Doamne Dumnezeule, pentru iaurtul care l-am dimineața. Îți mulțumesc că am o haină, îți mulțumesc că am o locuință de 25 de metri pătrați. Îți mulțumesc, Doamne, pentru ea. Că o să stau într-o bună zi, într-o casă mare de tot. Între împărăția lui Dumnezeu, în casa Tatălui și acolo să stau și merită să mă lupt pentru tot. Vino înainte lui Dumnezeu, lasă-ți frustrările aici, lasă-ți invidia, lasă comparațiile greșite, nu te mai lamenta, nu mai bombarda pe Dumnezeu cu frustrările tale, că tu nu înțelegi că singur îți blochezi binecuvântările tale, tu vrei să trăiești viața altora și Dumnezeu are o viață pentru tine și Dumnezeu are planuri pentru tine pe care nu le are cu ei. Tu nu înțelegi că Dumnezeu are cu tine de lucru, nu cu ei? Cu el are un alt plan, cu tine are un plan. Spune, Doamne, ce vrei să fac eu? Nu te mai uita cu jin, nu te mai uita frustrat la celălalt. Uită-te în seara asta la Dumnezeu. Sfârșitul care îți poate motiva schimbarea prezentului tău. Acum și aici. Mă rog să înceapă schimbarea în viața ta. Ne rugăm Domnului împreună cu toți. Doamne, numele Tău cel Sfânt ne închinăm, Doamne, și binecuvântăm, Doamne, pe Tine.